diskutēsim gan par finansējumu uzņēmēju attīstībai, piesaistot gan Eiropas komisijas, gan Eiropas investīciju, gan Komercbankas. Tāpat mēs runāsim par militārās nozares un tehnoloģiju radītajām iespējām. Programmā ir arī mākslīgais intelekts, digitālie risinājumi, loģistika un tehnoloģijas un tā tālāk. Bet tā galvenā doma noteikti uzņēmēju fórumam ir tāda, ka Latvijas uzņēmējiem nav jāpaliek tikai pasaules pārmaiņu vērotājiem, bet mums kopā ir jāmeklē, kur šajās pārmaiņās ir mūsu vieta, mūsu zināšanas un arī mūsu iespējas.